Dobro vam večer, poštovani slušaoci, slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama naši su reporteri tražili odgovore na pitanje kako se Beograd odnosi prema Srbima koji žive u susjednim državama. Je li se za Srbiju njihov status promijenio u odnosu na 90. godine prošlog stoljeća kada su preko njih počinjali ratove u Hrvatskoj i Bosni? Osim toga, bavimo se i hrvatskim izborima. Oči predizborne tišine Ine Šaškor komentira ko bi u populističkom zanosu birača mogao postati treći hrvatski predsjednik. Zašto je Bandić favorit drugog, a Ivo Josipović prvog kruga?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je Srbe iz regiona da dođu na sastanak u Beograd. Detalje ima Nebojša Grabeš.
Razgovor sa predstavnicima Srba iz regiona, kako je na konferenciji za novinare objasnio predsjednik Srbije Boris Tadić, bio je baziran na nekoliko ključnih principa, a pre svih naglasio je da Republika Srpska snažno i iskreno podržava integritet i suverenitet svake države, a u skladu s tim i regionalnih država. To je i pretpostavka, kaže Tadić, da Srbija nastavi da vodi principijelnu i konzistentnu politiku na Kosovu, ne odustajući od svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, koji je doveden u pitanje proglašavanjem nezavisnosti. Srbija očekuje od svojih sunarodnika da budu lojalni građani u zemljama u kojima žive, ali istovremeno očekuje od svih susjednih država da poštuju evropske standarde u pravima nacionalnih zajednica, u očuvanju identiteta, jezika i kulture.
Predstavnici nacionalnih zajednica koje danas žive u Srbiji jesu most iza nama susjedne zemlje, tako razumemo i naše sunarodnike u državama regiona i Srbija nedvosmisleno ostaje ključni činilac stabilnosti i regionalne saradnje, nezaobilazan činilac razvoja na prostoru Zapadnog Balkana i svi naši sunarodnici, imajući u vidu takvu politiku Srbije, na našu zemlju mogu da se oslone.
U ime Srba koji žive u Bosni i Hercegovini, novinarima se obratio premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da je Republika Srpska privržena principima koje je naveo predsjednik Tadić.
Naša želja da se srpsko nacionalno pitanje u demokratskom, punom demokratskom i evropskom kapacitetu istakne u svim sredinama i svim nacionalnim zajednicama, odnosno državama u regionu, i smatramo to potpuno legitimnim i legalnim. I smatramo da je završena jedna faza u kojoj je isticanje tog pitanja možda bilo stvar problema u konkretnim sredinama. Danas ponosom mislim da možemo reći da i srpske zajednice bilo koje zemlje u regionu imaju pravo i pun legitimitet da ističu prava i potrebu rješavanja tih pitanja u institucijama države gdje se nalazi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Među pozvanima iz Bosne i Hercegovine u posjeti Tadiću bio i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić te šef tamošnjih socijalista Petar Đokić. Nije ovo prvi Tadićev skup sličnog karaktera, posljednji je održan u oktobru, ali je kao i svi dosadašnji zatalasao Bosnu i Hercegovinu. Sa detaljima Erdoğan Katana.
Uoči današnjeg sastanka čak i sami učesnici nisu bili sigurni šta će biti teme razgovora. O tome svjedoče i izjave lidera SDS-a i Socijalističke partije Mladena Bosića i Petra Đokića.
Mislim, ja sam dobio usmeni poziv, rečeno mi je da je to sastanak na poziv predsjednika Tadić povodom susreta sa političkim predstavnicima Srba iz regiona. Bojao sam siguran da će biti razmotreni razni pogled i ja očekujem da čujem od predsjednika Tadić njihovo viđenje odnosa sa Republikom Srpskom i Bosnom Hercegovinom i svakako da ćemo prenijeti naše razmišljanje oko toga.
Ma to je samo prijem, to nije nekakav posebno sastanak, nego prijem koga je priredio predsjednik Srbije za ljudi izvan Srbije koji učestvuju u javnom životu na određeni način, a žive izvan Srbije, tako sam obavješten.
predsjedavajući kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Azra Hadži Ahmetović, kaže da su ovakvi sastanci dobro došli samo ako mogu doprinijeti rješavanju unutrašnjih pitanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko se eventualno radi o sastancima izvan Bosne i Hercegovine, koji predstavljaju direktni interes drugih zemalja u Bosni i Hercegovini, su kroz miješanje u naše unutrašnje stvari, onda mislim da nisu dobro došli.
Ovakva vrsta sastanaka, pogotovo kada je obavijena velom tajne, otvara ogroman prostor za brojne špekulacije, što ne doprinosi stabilizaciji odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Ja ne bih rekla samo da bi u ovom slučaju moglo doći do destabilizacije i naravno političke destabilizacije u odnosima Republike Srbije i BiH, već također mislim da može doći i do određenih narušavanja odnosa među političkim subjektima unutar same Republike Srpske. Upravo zbog toga što je ovaj poziv na ovaj sastanak bio selektivan, neki su pozvani, neki nisu, tako da će to otvoriti i brojne dileme u odnosima unutar same Republike Srpske, rekla bih.
Iako današnji sastanak kod Tadića povezuje sa nedavnim konstituisanjem Savjeta za odnose sa Srbima u regionu, sociolog Ivan Šijaković također smatra da njihova organizacija ne doprinosi povećanju povjerenja u regiji.
Problem je što tu nedostaje i Srbi iz drugih delova, Makedonije, Crne Gore, ne znam, Rumunije, Mađarske, znači ako već hoćemo da sve predstavnike Srba, što je razumljivo, je li za ovo stanje etničkih odnosa u regionu, inače u svijetu, da okupite i da im kažete da je napredak i koordinacija sa Evropskom unijom, razvojem Evropske unije, osnovni strateški cilj Srba svugde u Evropi. E onda bi to bilo ovako malo nepotpuno, uvijek jedna ista priča, jel, Srbi iz Bosne i Srbi iz Hrvatske.
Ma što bile teme ovih razgovora, one u Federaciji Bosne i Hercegovine izazivaju nelagodu, s obzirom na dosadašnju politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini, kaže sociolog Salih Fočo.
Međutim, imajući u vidu i sam zakon koji su donijeli prije mjesec ili dva, tačno ne znam, koji se odnosi na formiranje dijaspore Srba na svim prostorima, mislim da je sam po sebi zakon problematičan. Na njeg je reagirala i Mađarska država i neke druge u susjedstvu, jer očito da na neki način zadire u suverenitet drugih država i rekao bih zadire u one elemente koji vode dobrosusjedskim odnosima. Nemamo dovoljno informacija da zaključimo o čemu se zapravo radi, ali vidimo da sasvim sigurno takva vrsta razgovora u ovom trenutku nosi sa sobom veliki strah i rekao bi da je na neki način, bez obzira na sadržaj koji može biti čak i pozitivan, kontraproduktivan.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo prije nekoliko dana srbijanska se javnost snažno pobunila protiv najave hrvatskog predsjednika Mesića da će putovati na Kosovo 7. januara, dakle na pravoslavni Božić. Predsjednik Srbije Boris Tadić sazvao je predstavnike Srba iz svih država Zapadnog Balkana baš na Badnjak katoličke crkve. No naša današnja tema nisu termini i sazivanje sastanaka na vjerske praznike onih drugih, nego potraga za odgovorom na pitanje. Kakav je odnos Beograda prema Srbima iz država u okruženju? Je li promijenjen u odnosu na 90. godine 20. stoljeća, kada su bili instrument u Miloševićevim rukama, kad su preko njih započinjani ratovi i stvarane krajine u Hrvatskoj i Bosni, od čega je trebalo iscrtati granice Velike Srbije? Slušate Branko Mihajlović.
Ako su nekada Srbi iz regiona bili i bukvalno oružje u rukama Miloševićevog Beograda, da li su danas, odnosno da li mogu danas biti spona između država koje su daleko od međusobnih harmoničnih odnosa? Početkom ovog mjeseca, na osnovu nedavno usvojenog zakona, u Beogradu je formiran Savjet za Srbe u regionu, na čijem je čelu predsjednik Srbije Boris Tadić, a članovi su i premijer i nekoliko ministara. Po novom zakonu, za razliku od Srba u dijaspori, Srbi u regionu su iz država nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije, kao i srpska manjina u Mađarskoj i Rumuniji. Predsjednik Srbije je prilikom konstituisanja Saveta poručio Srbima da moraju da budu lojalni građani u zemljama u kojima žive, da su oni most dobrosusjedskih odnosa. Da li je politika Beograda u skladu sa ovom porukom odaslanom prigodnom prilikom? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže na pitanje da li je napravljen potpuni diskontinuitet u odnosu na 90. godine, rekao da su sada druga vremena, politički ciljevi Beograda nisu više stvaranje Velike Srbije, ali je, dodaje, i dalje vidljiva politička upotreba Srba, naročito u Bosni i Hercegovini.
Beograd s bezrezervnom podrškom Dodiku na sve ono što on čini, ja nisam čuo ni jednu rezervu, odnosno na neki potez ili na neku izjavu Dodika, dajemo, otvaramo prostor da radi ono što radi i da se stekne utisak da on to radi u punoj saglasnosti sa Beogradom.
Popov smatra da će Beograd dobiti ozbiljne packe od međunarodne zajednice zbog odnosa prema Banja Luci, odnosno Miloradu Dodiku, s obzirom na ćorsokak u kome se našla ova država potpuno blokirana podelama.
Dakle, to je previše uočiva ta stvar i da mislim će dobiti sad na ovom putu ka Evropi i neki ukor oko toga da Srbija nije dovoljno, da se ne odnosi dovoljno kao konstruktivan faktor u pokušaju da se od Bosne i Hercegovine napravi funkcionalna država.
Ništa manje je proteklih godina bila upotreba državljana Crne Gore koji sebe smatraju Srbima. Poznato je da je ova najmlađa priznata država u regionu podeljena baš po pitanju odnosa sa Beogradom. Danas crnogorski Srbi su oni na koje Beograd računa kao pomoć u obuzdavanju Podgorice kad je Kosovo u pitanju. To što se ovaj adut ipak pokazao kao ćorak, jer je Crna Gora u najnezgodnijem trenutku po Beograd priznala nezavisno Kosovo, izazvalo je gnev i brzu odmazdu Beograda. Aleksandar Popov.
Mislim da tu čak i kroz onaj zahtjev za otvaranje tri konzulata u Crnoj Gori pokazuje se da Srbija ne direktno, ali indirektno računa na onaj deo Crnogoraca koji se izjašnjavaju kao Srbija, njih nije malo, u funkciji pritiska na režim u Podgorici, da se neke stvari rade malo drugačije u odnosu na ono koje nije baš u skladu sa interesima Srbije.
Novinar i publicista iz Hrvatske Marinko Čulić smatra da je Hrvatska izvukla pouke iz vremena Tuđmana i upotrebe bosanskih Hrvata za ciljeve Zagreba. U Hrvatskoj ne postoji državno telo ranga Srpskog novoformiranog saveta za Hrvate u okruženju.
Obzirom na ovu hipoteku koju spominjete iz 90-ih, postoji zapravo jedna bojazan da se uopće formulira nekakva prepoznatljiva politika prema Bosni, osim u vrijeme izbora. U vrijeme izbora njima treba od tamo, šta ja znam, 200-300 hiljada glasova i ono tu ima svega, ima ovoga agitiranja kao usred Hrvatske, to je posebno iritantno bilo kad su se pojavili Sanaderovi veliki džambo plakati u oči nekih izbora usred Sarajeva. Toga će biti i sad na predsjedničkim izborima.
Najsamostalniji su, smatra Aleksandar Popov, Srbi u Hrvatskoj. Cinici bi možda rekli, pa šta drugo sa šačicom njih, koliko ih je ostalo. Manje cinični, kao što je naš sagovornik Aleksandar Popov, vide u tome pouku iz tragičnih 90-ih.
Srbi u Hrvatskoj su izvukli debelu pouku iz tog paternalizma i brige po navodnicima za njihovu sudbinu u vreme Miloševića, koji su skupo platili, tako da oni su daleko oprezni u tome i vode daleko nezavisniju politiku u odnosu na ono što im se sugeriše iz Beograda.
Što se hrvatskih Srba tiče, Marinko Čulić ipak kaže da su i u ovim mirnim vremenima Srbi u Hrvatskoj na klackalici između Beograda i Zagreba.
Nažalost, tu imate gotovo onu konstantu da se položaj Srba u Hrvatskoj prelamao preko toga kako su, u kakvim su odnosima trenutno bili Tuđman i Milošević, a sada Tadić i Mesić, i to je najgora moguća stvar. Taj narod ovisi zapravo o dvije metropole koje iz ovih ili onih razloga zapravo ne mogu biti jedini tumači njihovog interesa. Jedini pravi tumač njihovog interesa mogu biti samo oni sami, a ne da se kockaju Zagreb i Beograd međusobno i da o tom kockanju ovisi sudbina Srba u Hrvatskoj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se u nedjelju održavaju predsjednički izbori. Natječe se 12 kandidata. Favorit prvog kruga je socijaldemokrata Ivo Josipović, a glavni su mu konkurenti nezavisni kandidati Milan Bandić, Nadan Vidošević i Dragan Primorac, te HDZ-ovac Andrija Hebrang i Vesna Pusić iz Hrvatske narodne stranke. Glavna bitka predizborne kampanje vodila se zapravo za drugo mjesto. Slušate komentar Ine Šaškor.
U završnici predizborne kampanje na drugo mjesto po prognozama izbio je Milan Bandić, SDP-ov otpadnik. Ukoliko on doista bude protivnik Ivi Josipoviću u drugom krugu 10. siječnja, svi su izgledi da će i pobijediti. Hrvatska je u dubokoj ekonomskoj krizi i u kaotičnim političkim prilikama. Prosječni birači su se zaljuljali u populističkom smjeru, upravo onamo gdje ih je dosadašnji način upravljanja zemljom gurnuo. A to su opasne vode. Bijesni su na političare, korupciju, nemoral, a lako bi se moglo dogoditi da izaberu onoga koji će korupciju zacementirati. Zato je Ivo Josipović papirnati favorit. Za njega se opredjeljuje do 30% ukupnog biračkog tijela, dovoljno za prvi krug. U drugom izbori počinju iz početka. Glasovi desnice otići će Bandiću, a Josipović može računati na još 10% sigurnih glasova. Sve ostalo je više nego upitno. A onda nastupa već dobro oprobani politički inženjering. Birača je na izbornim spiskovima, po procjenama misije OESS-a u Hrvatskoj, i do 900 tisuća više nego što ih stvarno ima. U Bosni i Hercegovini otvoreno je 6 puta više biračkih mjesta nego što ih je bilo 2000. godine. Financiranje kampanje potpuno je netransparentno. Izvještaji se trebaju predati, ali nema kontrole, nema revizije, nema sankcija. Računa se da se u sivoj zoni može osvojiti i do 5% ključnih glasova. U tom neredu u pravilu profitiraju kandidati desnice i populisti. Takav sustav, osmišljen u Tuđmanovo doba, služio je HDZ-u za glatke pobjede. To je shvatio Milan Bandić i preuzeo dosadašnju HDZ-ovu logistiku, osobito veteransku i onu iz dijaspore i doseljenika, uz diskretnu asistenciju Katoličke crkve i javne televizije. Bandić je svojevrsna kombinacija Vladimira Mečijara i Leha Kačinskog. Komunistički aparatčik postao je populistički mag. S njim kao predsjednikom Hrvatska bi mogla nastaviti tranzicijsko životarenje na periferiji Europe. Predsjednički kandidat vladajućeg HDZ-a Andrija Hebrang našao se u čudu. Vodstvo stranke na staklenim nogama, a baza se rasprostrla na 3 strane. Od njega smo čuli izjave kojima je svoju stranku ogolio do kraja. Da nismo lagali, ne bi bilo Hrvatske, govorio je. Priznao je nelegalnu kupovinu oružja i laganje o tome. Do jučerašnje kolege ministre naziva izdajnicima i profiterima. Govori o krvavom novcu u kampanju. U predizbornoj kampanji najkorektnije su se kao kandidati za predsjednika države predstavili Vesna Pusić, Ivo Josipović i Nadan Vidošević. Pokazali su i zadovoljavajući europski, reformski, demokratski kapacitet i obrazovanje. Dragan Primorac je instant kandidat, nepoznatih pokrovitelja i financijera. Vratimo se na početak. Kako će se dakle glasači opredijeliti u trenutku velikog ekonomskog i političkog kaosa? Vremenu kao stvorenom za lovu mutnom. Moćni politički i poslovni krugovi, glavni mediji, uprli su se banalizirati i obezvrijediti kampanju. Hoće li hrvatski birači znati prepoznati tko ih je povukao za nos, a tko bi ih umio predstavljati u svijetu i mogao okupljati najkreativnije glave u zemlji? Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Kršćani koji slave Kristovo rođenje po julijanskom kalendaru danas obilježavaju Badnjak. Istim smo povodom pripremili 2 reportaže. Prva stiže iz Dalmacije o tamošnjim običajima i čuvanju božićne tradicije. Goran Vežić.
U savršenoj akustici vestibula iz Dioklecijanovih vremena zvonila je dalmatinska pjesma. Od pustih splitskih klapa stvorila se jedna klapa za Badnjak, kaže nam Ante iz Zakuže.
Ovdje ima ekipe iz klapa, sad ću vam reći, Mriža, Akuža, Dalmacija vino, Žrnovnica, Omiš, Tuskulum, šta još vidim, Stobreć, koga još vidim? A ima nas dosta.
I kakva je akustika u vestibulu?
A vestibul je jedinstven prostor za ovako nešto. Evo, ekipa jedna koja nastoji održati ovu tradiciju pivanja u Badnjak uz pomoć medija, novog interneta, dogovorila se da se to nastavi, ali izgleda su neki u gradu zaboravili na ovu tradiciju pa su stavili muziku na pjacu. Vidjeli smo puno starih klapskih pivača kako nervozno šetaju gori doli po pjaci i nerviraju se što se ne može na miru zapivati ispod ure gdje uvijek se piva.
Zvonila je stara ura na pjaci, ali se oglasio inače odlični Big Band iz Baške Vode. Dixieland je potjerao klapu ispod ure. Ili su došla nova vremena u Stari Grad, ili su mu na čelo došli novi ljudi. No, ostalo je nešto staro. Bakalar na prokurativama. Poznati kuvari su ga spremili. Na čelu im je Miro Bogdanović.
Spremili smo na brujet klasično i spremili smo sa fažolom.
Poznati Splićani su ga dijelili, slikar Matko Trebotić.
Dilimo intenzivno, ljudi guštaju i mislim da je ovo jedan pun pogoda za svaku badnju. Evo ja ne znam već koliko godina dolazim, dilim i dok bude ima snage, bude moga, dok bude bakalara, ću diliti pugu bakalara.
Jeste ga probali?
Jesam, odličan je. Da me ne čeka doma normalni rituar, kao svaku badnju, najabi se i ode bakalara. Ali eto, dovoljno bilo provat da vidimo da se radi o dobrom bakalaru, stvarno kvalitetno urađenom bakalaru i neka puku uživa.
I nepoznatih par tisuća Splićana se pogostilo.
Svi govoru da je dobro, dobro, a sva dobro je. Dobro je radi društva i same organizacije, ovo je dobro.
Ipak na prokurativama je bilo manje ljudi nego lani, možda je radi teškog juga, a možda ni kriza nije tako teška kako izgleda. Prodavač božićnih jelki tvrdi da krize nema, da je prodaja bolja nego lani, možda je zato što su ove godine penzioneri dobili božićnicu.
Znači nema recesije, a moguće da i kerum da po 1000 kuna, pa moguće da je i to razlog.
Toplo jugo je pokvarilo božićni ugođaj, ali vjetar i valovi, kaže nam Julio Žuvela, nisu uspjeli pokvariti božićni picijini na Bačvicama.
Pa imamo mi balune malo teže za ove kondicije, malo teži balun za vjetar i pametna nesveta, imamo more, sve tu i eto sveta božić svima, veselo. Ajmo igrati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
U Crnoj su Gori Kotorani većinsko katoličko stanovništvo ovih dana priveli kraju tripundanske svečanosti. 12 stoljeća od prenošenja moštiju Svetog Tripuna zaštitnika grada te isto toliko postojanja Bokeljske mornarice. Proslave su zaokružene svečanim koncertom Klapa Boke, na kojem je bila i Jasna Vukičević.
Da te mogu,
najstarija pomorska bratovština na svijetu, Kotorska Bokeška mornarica, zaokružila je klapskom pjesmom obilježavanje 12 vijekova svog postojanja u tripundanskoj godini. Predsjednik upravnog odbora Bokeške mornarice, Niko Kondonari.
Kažem u ovom trenutku da pjesmu koju ćemo večera čuti šaljemo daleko. Šaljemo onima koji su osnovali Bokešku mornaricu. Šaljemo onima koji su nekoliko puta obnavljali Bokešku mornaricu. A također i današnjoj i budućnoj generaciji.
U noćima bez sna.
Klapsku pjesmu pronosili su u tripundanskoj godini Kotorske klape, Bisernice Boke, Alkima, Tivatski Jadrani, Novski Kastel Nuovo, pjesnikinja Dubravka Jovanović.
Njih je i nebo, i more, i kamen, i sol, i vjera, i barka, i riba, i kiša, i žega, vino i veranda i tarca za pjesmu i od pjesme stvorila. Da se kantaju more šumi, vino toči, lavanda miše i život do pjesme dokorači. I pjesme život i smrt i opet rađanje sa suncem na otoku. Klapa Vela Luka i Vela Luka Mata ne zaboravaju.
Na vrki.
Klapa Vela Luka sa Korčule je čest gost Boke, a sa njenim voditeljem Janesom Vlašićem razgovaramo o tome koliko se tradicija klapskog pjevanja odupire estradizaciji.
Dosta mlade klape i voditelji idu u nekakve složenije obrade da bi zainteresirali pjevače, jer pjevačima je malo pjevati na stari tradicionalan način izvorno i kad se klapa već etablira, kad se potvrdi kao dobro pjevačko tijelo, onda su ti pokušaji da se pjeva nešto savremeno. složenije i složenije, vrlo često u klapama. Sad tu treba pronaći granicu. Dakle, klapska pjesma se ne gubi, ali treba pronaći granicu dok se može ići sa obradama, a da ne bude pretjerano, da se ne zgubi onaj iskonski timbar i iskonski zvuk klapa. Ja mislim da nije pretjerano reći, ali klapska se pjesma održava zahvaljujući i Omiškom festivalu, pa sad i festivalu u Perastu, mnogobrojnim smotrama, susretima, festivalu u Kaštelima. Dakle, klape čine sve da bi se oduprli zaboravu i tradicionalnog, ali i da bi se nametnuli na određen način savremenijim formama. Tako da je to po meni za sad još uvijek na zadovoljavajućem nivou, pogotovo što sad u samo Hrvatskoj ima preko, ja mislim, 300 klapa. Pa evo sad, bili su pred nekoliko dana na Korčuli u Veljoj Luci, vaše Alkime i Jadran. Evo, će nas je tu 4-5 vaših klapa sa crnogorskog priobalja. Prema tome, mislim da se ne trebamo bojati za budućnost klapske pjesme.
Svečanim koncertom Klapa Boke Kotorani su priveli kraju obilježavanje Tripundanske godine, u kojoj je brojnim svečanostima obilježeno 12 vijekova prenosa mošti u grad Kotor, isto toliko godina postojanja Bokeške mornarice i godina u kojoj je katedrala zaštitnika grada, katedrala Svetog Tripuna, uzdignuta na nivo papske bazilike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi, dokumenti su dana.
Frekventi dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da advokat Damira Mandića, kojemu je juče smanjena zatvorska kazna s 30 na 19 godina, tvrdi da ima mogućnost žalbe. U apelacionom sudu Crne Gore, međutim, kažu da je to nemoguće.
Predsjednik tog suda, Vukoman Golubović, juče izjavio da se na izrečenu presudu ne može uložiti nova žalba o kojoj bi raspravljao Vrhovni sud, jer nije, kako je objašnjeno, izrečena najteža zatvorska kazna.
Ima li osnova zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta Vojvodine? Pitanje je za profesora ustavnog prava Bogoljuba Milosavljevića.
Meni se čini da tu ima više nego političkog marketinga u samom tom podnošenju predloga, nego nekih realnih osnova za akciju Ustavnog suda.
Mostaru nakon nametanja odluka o gradonačelniku i budžetu predstoji teška godina. Predstavnici stranke Demokratske akcije.
Ono što bude u interesu grada i građana, stranka Demokratske akcije će uvijek podržati u gradskom vijeću grada Mostaru.
Ljubo Bešlić, HDZ Bosne i Hercegovine.
Ako želimo gradu istinsko dobro, onda ovlasti gradonačelnika su minorne, jer gradsko vijeće u Mostaru koji ima snagu i koje vlada gradom.
Raste broj oboljelih od nove gripe u Srbiji. Naši su reporteri pitali Beograđane hoće li se vakcinisati.
Nisam se vakcinisao, ali ću sigurno.
Ne bih ipak ni ispitano do kraja, još malo razmisliti.
Ali ministar zdravlja, premijer, predsjednik.
To što oni primaju, pitanje šta su primili.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina neće dobiti zakon o popisu stanovništva i domaćinstava do kraja ove godine. Prijedlog nije uvršten u dnevni red ni posljednjeg skupštinskog zasjedanja. Razlog tomu nepomirljivi su stavovi predstavnika političkih partija koji se ne mogu dogovoriti da li anketni listić treba sadržavati podatke o nacionalnosti, vjerskoj pripadnosti i jeziku, te o tome hoće li se popisivati građani Bosne i Hercegovine u takozvanoj dijaspori. Nedonošenje ovog zakona prijeti da ugrozi mnogo bitnije zadatke koje će pred Bosnu i Hercegovinu postaviti evropski timovi za pripremu pridruživanja, upozoravaju stručnjaci. Istim povodom iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zakon o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini ušao je u parlamentarnu proceduru početkom septembra, ali zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj pri državnom parlamentu, koja radi na prijedlogu zakona, nije uspjela da dođe do kompromisnog rješenja i probila je sve rokove. Zakon ne može da prođe komisiju jer članovi iz reda bošnjačkog naroda osporavaju mogućnost izjašnjavanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti kao i jeziku. Istovremeno zahtijevaju da se u popis uvrste i svi građani Bosne i Hercegovine u dijaspori, što predstavnici iz reda srpskog naroda osporavaju. Poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini BiH, Šefik Džaferović, potvrđuje da je Bosni i Hercegovini potreban popis kao statistička, ekonomska i razvojna kategorija, ali istovremeno naglašava.
Vijeće ministara je predložilo zakon kojim jednostavno želi da iz stanovnika ove zemlje izviše pola miliona državljana koji žive van Bosne i Hercegovine, dakle bosansko-hercegovačku dijasporu, i predložilo zakon u kojem će se izjašnjavati građani Bosne i Hercegovine o vjerskoj, etničkoj i jezičkoj pripadnosti, a nakon tog popisa primijeniti rezultate tog popisa na izračun oko učešća konstitutivnih naroda, građana i ostalih u vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. To je zloupotreba ovoga popisa, jer je to pokušaj da se kroz popis stanovništva legaliziraju posljedice etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
Tačno je da Evropska unija ne traži u popisu izjašnjavanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ali Bosna i Hercegovina je specifična država, naglašava poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić.
Dakle, ako nema popisa po nacionalnoj osnovi, onda nam pada Ustav, jer Ustav Bosne i Hercegovine se zasniva na konstitutivnosti tri ravnopravna naroda.
On također kaže da bi se novim popisom došlo do podataka koji ne idu u prilog bošnjačkim političarima, koliko je povrataka bilo u Republiku Srpsku, a koliko u Federaciju BiH, kao i o tačnom broju žrtava proteklog rata. Član parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj Ivo Miro Jović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine objašnjava da je problem u različitom tumačenju šta treba da sadrži popis.
Ovo je zemlja tri naroda,
verificirane i zakonom i ustavom priznata tri jezika i u svakom slučaju znači i četiri religije, odnosno dvije crkve i dvije religijske zajednice.
Svi sagovornici Radija Slobodna Evropa slažu se da je popis strateško pitanje koje se preselilo na teren politike, ali različito vide mogućnosti njegovog rješenja. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Azra Hadži Ahmetović.
Možemo obaviti popis po svim onim elementima na koje smo obavezni po metodologiji popisa koju propisuje Evropska unija, a ukoliko se eventualno postigne dogovor, odnosno konsenzus i o nekim dodatnim pitanjima, oni se mogu uključiti. Ako ne, onda možemo obaviti popis po onim elementima na koje smo svakako obavezni.
I ombudsmeni Bosne i Hercegovine ovih dana su upozorili na neophodnost donošenja zakona o popisu. Ombudsman Ljubomir Sandić.
Smatramo da je to prilika da se prikupe svi neophodni podaci o stanovništvu kao i svim drugim relevantnim stvarima uz taj popis koji su značajni za kvalitet strategija raznih projekata i drugih akata u budućnosti, kao i određenih relevantnih činjenica o značaja za ostvarivanje i ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine.
U Parlamentarnoj komisiji za ekonomske reforme i razvoj procjenjuju da će se zakon o popisu razmatrati u parlamentu najranije u februaru sljedeće godine. Ako se uzme u obzir da popis zahtjeva izuzetno detaljne i dugotrajne pripreme, nije jasno da li će Bosna i Hercegovina stići obaviti popis 2011. godine. Demografi upozoravaju da će, ukoliko se ne izvrši popis, BiH ostati bez osnovnih pokazatelja na osnovu kojih se planiraju strateška pitanja u društvenom i ekonomskom razvoju. Procjene Ujedinjenih nacija su da će 2011. godine 233 zemlje provesti popis, a da samo Somalija i Liban neće to uraditi iz političkih i bezbjednostnih razloga. Demografi strahuju da će im se pridružiti i Bosna i Hercegovina, a to pitanje zavisi od toga kada će se popis vratiti sa političkog na strateški teren. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić nametnuo je budžet grada za 2009. godinu. Iako će štrajk u gradskoj upravi biti obustavljen, sindikalne organizacije upozoravaju da će rad gradskog vijeća, u kojem mjesecima ne postoji dogovor, pažljivo pratiti. Mostar očekuje teška godina, kaže Tina Jelin.
Visoki predstavnik, osim proste većine glasova koja je nedavno rezultirala izborom gradonačelnika Mostara, nametnuo je i odluku po kojoj gradonačelnik može sam nametnuti budžet ukoliko ga vijeće ne potvrdi. Radi se o privremenoj odluci, odnosno već u narednoj godini za izglasavanje budžeta bit će neophodna dvotrećinska većina glasova koja uz ostalo pretpostavlja i ruke vladajućeg dvojca HDZ-a i SDA. Zvonko Stanić, predstavnik sindikata gradske uprave, potvrdio je kako će štrajk korisnika gradskog budžeta od sutra biti zvanično obustavljen, ali i da će sindikati pažljivo pratiti naredne sjednice vijeća.
Vidjet ćemo šta će biti u onome drugom kvartalu 2010. godine. Nadate se da ne bi se trebala ponoviti 2009. da bi se trebao usvojiti proračun za 2010. godinu. Daj Bože da mi ne budemo imali razloga više za pokretanje štrajka.
Da ga čeka teška godina, svjestan je i novi i stari gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače član HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nemogućnost dogovora oko prvog čovjeka Mostara i neusvajanje budžeta, osim problema u funkcionisanju grada, stvorilo je dodatni jaz među strankama u gradskom vijeću. U stranci Demokratske akcije, koja ima najviše mandata, 12 od 35, i dalje smatraju kako su prevareni. U stranci, bez koje je nemoguće donijeti bilo koju važnu odluku u vijeću jer nema dvotrećinske većine, ipak poručuju kako pozitivne procese neće kočiti. Suad Hasan Dedić, stranka Demokratske akcije.
Ono što bude u interesu grada i građana, stranka Demokratske akcije će uvijek podržati u gradskom vijeću grada i stvarno.
Ljubo Bešlić, HDZ Bosne i Hercegovine.
Ako želimo gradu istinsko dobro, onda ovlasti gradonačelnika su minorne, jer gradsko vijeće u Mostaru koji ima snagu i koje vlada gradom.
Kada je Narodna stranka Radom za boljitak na zadnjim izborima ušla u gradsko vijeće sa istim brojem glasova kao i HDZ Bosne i Hercegovine 7, analitičari su kazali kako je riječ o početku kraja vladavine nacionalnih stranaka u Mostaru. Njihova neodlučnost protekli mjeseci, ali čudno ponašanje gdje su pojedini vijećnici stranke glasali mimo zvaničnog stava glavnog odbora o suzdržanosti, vladajući dvojac SDA HDZ označio je najodgovornijim za neizbor gradonačelnika. Dok u Narodnoj stranci optužbe odbacuju, analitičari se slažu kako se Narodna stranka, koja je svoje postojanje afirmirala kroz ekonomski program, jednostavno izgubila u nacionalnim prepucavanjima, što će i vjerovatno koštati narednih izbora. Husein Oručević, voditelj mreže nevladinih organizacija u Mostaru.
Generalno nisu imali politiku.
što se pokazalo kao rasulo pri glasanju na, u mnogim situacijama, pokušajima, dakle preko 17 pokušaja je bilo, dakle, glasanja za gradonačelnika, gdje se pokazalo da se ta njihova disciplina unutar stranačka raspala po nacionalnoj osnovi.
Oručić dodaje i kako se stanje u Mostaru dugoročno može promijeniti tek kada građani shvate koji zaista predstavlja.
Kao prvo, sramota je za jednog političara da nakon 4 godine ničega dođe ponovno na vlast. A oni trebaju da izađu na ulice grada Mostara da vide da nijedan građanin ne voli taj grad Mostar, jer niko nije uzeo lopatu da očisti snijeg ispred svojih vrata. Niko ne voli ovaj grad više. Ono što hoću da kažem jeste da je sramota unutrašnja, duševna, ljudska sramota za te ljude da i dalje tu sjede.
Prioritet u radu gradonačelnika Ljube Bešlića bit će racionalizacija gradske uprave, gdje i danas radi 240 prekobrojnih zaposlenika, te objedinjavanje i dalje u mnogim segmentima podijeljenog grada. Zanimljivo je da su građani Mostara identično obećanja dobili prije 5 godina, od istih ljudi iz istih stranaka na istim pozicijama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija predale su Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Statuta Vojvodine, te ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Nacionalne stranke su ove akte osporavale tvrdeći da imaju elemente državnosti i da vode separatizmu. Za eksperte je pak, prenosi Ljudmila Cvetković, prije svega riječ o političkom marketingu.
Nakon što nisu uspjeli da u Skupštini Srbije onemoguće usvajanje statuta Vojvodine i zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija obratili su se Ustavnom sudu u pokušaju da ospore ustavnost i zakonitost ovih akata. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe DSS-a, kaže da su napali skoro svaki član zakona i statuta.
Ti akti diskriminišu građana Srbije, doprinose neravnopravnosti građana, praktično predstavljaju akte koje otvaraju mogućnost separatizma u delu u kome se oštro suprotstavlja Ustavu Srbije. Akti koji jednostavno kažu da Srbi nisu konstitutivni narod na delu teritorije države, da deo države može da stupa u međunarodne odnose nezavisno ili uslovljeno u odnosu na državu čiji je sastavni deo, pretvaraju Srbe u Vojvodini u egal nacionalnu zajednicu sa drugim nacionalnim manjinama koje prestaju da postoje po ovim aktima, ili akti pak koji smatraju da postoji posebna suverenost Vojvodine u odnosu na suverenost Srbije, nisu akti koji mogu da opstanu u jednom normalnom pravnom poretku pod ustavom koji imamo.
Sve stranke sa nacionalnim predznakom oštro su se protivile statutu Vojvodine i zakonu o utvrđivanju nadležnosti u skupštinskoj raspravi, uz tvrdnje da se time Vojvodini daju elementi državnosti što vodi u separatizam. Tako Velimir Ilić, lider i poslanik Nove Srbije, tvrdeći da su dokazali u Skupštini neustavnost ovih akata, kaže da je ovo sada veliki test za Ustavni sud da pokaže da li štiti Ustav.
Ustavni sud, sada ćemo videti da li je stranački, da li je sud koji je pro forme ili sud koji stvarno štiti Ustav. Ako je to sud koji brani i štiti Ustav Republike Srbije, nema ništa sporno da ovi akti padnu i da jednostavno Ustavni sud ih proglasi neustavnim i da se te odluke ponište. Ako Ustavni sud bude pokazao da je partijski, on će progledati to kroz prste, prolongirati i već šta će uraditi, vidjet ćemo.
Zakonom o utvrđivanju nadležnosti sprovodi se proces decentralizacije i koncept široke autonomije Vojvodine bez elemenata državnosti. Proširene su nadležnosti Vojvodine, a statutom je Novi Sad definisan kao glavni administrativni centar Vojvodine. Utvrđeno je da se teritorija autonomne pokrajine Vojvodine ne može menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu. Predviđena je mogućnost sklapanja među regionalnih sporazuma, otvaranje predstavništava u regionima Evrope i Briselu i osnivanje Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Svi ovi elementi bili su sporni za nacionalne stranke. Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, sada pozdravlja njihovo obraćanje Ustavnom sudu.
Zbog toga što je naš stav i odranije bio da je Ustavni sud jedini u zemlji koji može da ocenjuje dalje nešto ustavno ili neustavno, i naravno treba sačekati i vidjeti kakva će biti odluka suda. Mi smo uvereni da će Ustavni sud oceniti da statut Vojvodine nije neustavan i uvereni smo da će to onda konačno zatvoriti ovu besmislenu raspravu koja je bila svega osim argumenata.
Ima li zaista osnova za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta Vojvodine i zakona o prenošenju nadležnosti, pitali smo profesora ustavnog prava Bogoljuba Milosavljevića. On kaže da je pravo predlagača da zatraži takvu ocenu, ali da misli da je u konkretnom slučaju pre svega reč o političkom marketingu.
U nekom, čini se, pravnom pogledu, kako bar to ja vidim, ne verujem da će Ustavni sud naći neke posebne neusaglašenosti sa Ustavom ili neke odredbe koje su protivne Ustavu, ali bi svaka procena te vrste naravno bila i pomalo, da kažemo, preuranjena, budući da Ustavni sud je ipak jedan organ koji odlučuje većinom glasova i u kome naravno može da se dogodi da ponešto bude i ocenjeno kao neustavno. Dakle, to je ipak jedna odluka koju ne možemo unapred komentarisati. Meni se čini da tu ima više nekog političkog marketinga u samom tom podnošenju predloga nego nekih realnih osnova za akciju Ustavnog suda, ali prosto eto, to je jedno pravo koje ovlašteni predlagači mogu da koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti da se ne smanjuju reakcije na smanjenje kazne Damiru Mandiću, te zašto je slab odziv Srbijanaca na vakcinu protiv svinjskog gripa. Apelacioni sud Crne Gore smanjuje zatvorsku kaznu Damiru Mandiću, jedinom optuženom za ubistvo urednika lista Dan, Duška Jovanovića. Sa ranije određenih 30, kazna je smanjena na 19 godina zatvora. Kako javlja naš Petar Komnenić, reakcije ne jenjavaju.
Osvrćući se na odluku apelacionog suda, Marković podsjeća da još nije primio pismeni otpravak presude, te da još nije odlučio da li će izjavljivati vanredno pravno sredstvo.
Po zakonu postoji mogućnost više vanrednih pravnih sredstava, međutim u ovom trenutku smatram da bi mogao da ide samo zahtjev za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude koji se podnosi u roku od 10 dana i o kojem odlučuje Vrhovni sud Crne Gore. Također bi mogla da postoji mogućnost i za podnošenje inicijative, odnosno molbe Vrhovnom državnom tužiocu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Međutim, u odnosu na tu molbu ja sam skeptičan, s obzirom da je tužilac, da kažem, suprotna strana koja je u interesu bilo da Mandić bude oglašen krivim. S obzirom da je okrivljeni gonjen od strane državnog tužioca, lično sumnjam da će oni osporavati tu odluku, jer su to vrlo rijetke situacije, posebno u današnje vrijeme, da se to čini.
Dok advokat Marković tvrdi da ima mogućnost žalbe, iz apelacionog suda poručuju da je presuda konačna. Predsjednik tog suda, Vukoman Golubović, juče izjavio da se na izrečenu presudu ne može uložiti nova žalba o kojoj bi raspravljao Vrhovni sud, jer nije, kako je objašnjeno, izrečena najteža zatvorska kazna. Mandić je, podsjetimo, optužen da je sa drugim, neidentifikovanim osobama u maju 2004. likvidirao Duška Jovanovića na pragu njegove podgoričke redakcije. Vijeće sudije Radovana Mandića je dvije godine nakon podizanja optužnice Mandiću izreklo oslobađajuću presudu, koju je apelacioni sud ukinuo i naložio novo suđenje. U ponovnom postupku Damir Mandić u aprilu ove godine od strane vijeća sudije Lazara Akovića proglašen krivim i osuđen na 30 godina zatvora. Sada je ta kazna smanjena na 18 godina, a pošto je Mandiću istovremeno suđeno i za otmicu Miodraga Nikolića, izračena mu je jedinstvena kazna zatvora od 19 godina. Iako je optužnica Mandića teretila da je ubistvo počinio sa još dva sa izvršioca, njihov identitet nikada nije utvrđen, mada je policija za to djelo javno sumnjičila Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv kojih nijesu podignute krivične prijeve. Moguće nalogodavce niko ne pominje. Zastupnik porodice Jovanović, advokat Budimir Darmanović, kaže da se boji da će ovaj zločin ostati nerasvijetljen do kraja.
Kao punomoćnik porodice Jovanović, nadam se da će država smoći snage da nastavi sa ovim postupkom u dijelu rasvjetljavanja ovog zločina. Međutim, kako se postupak do sada odvijao, da je više od 5 godina prošlo od ubistva Duška Jovanovića, da je samo okončan postupak protiv jednog lica, zaista sam malo i skeptik da će se sa ovim postupkom stati, jer postoji ona maksima da uvijek vrijeme ide u korist okrivljenih. odnosno oni koji su izvršili zločin.
I supruga pokojnog urednika Dana, Slavica Jovanović, je Podgoričkim vijestima kazala da je ova presuda ohrabrujuća, ali i da je potpuno beznačajna ako se ostane samo na njoj. Damir Mandić je u zatvoru preko 3 godine. Bivše sudije Višeg suda, Radovan Mandić i Lazar Raković, od kojih je Mandić u prvi izrekao oslobađajuću, a drugi maksimalnu zatvorsku kaznu, napustili su sud, a obje ostavke pratila je sumnja da su to učinili pod pritiskom vrha sudske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu su u toku pripreme za osnivanje nove opštine Sjeverna Mitrovica. I dok vlasti Kosova zajedno s međunarodnim predstavnicima vjeruju u uspjeh, lokalni Srbi tvrde da od posla nema ništa, priredio Gzimba Đaku.
Zbog povećanog interesovanja građana da budu deo pripremnog tima za stvaranje nove opštine Sjeverna Mitrovica, Međunarodna civilna kancelarija i Ministarstvo lokalne samouprave je ponovo objavilo konkurs za formiranje pripremnog tima. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey kaže da je od lokalnih izbora na Kosovu 15. novembra na Severu Mitrovice daleko veće interesovanje za učešću u pripremnom timu. Mi smo objavili konkurs na početku godine, ali je nakon lokalnih izbora prisutno povećano interesovanje ljudi koji žive u severnom delu Mitrovice, tako da smo odlučili da svakom koji je zainteresovan pružimo šansu da učestvuje, kaže McGuffey. Međutim, jedan od lidera Srba sa severa, Milan Ivanović, kaže da se na severu Mitrovice ne mogu održati izbori koje organizuju vlasti Kosova.
Ja sam siguran da do izbora u Severnoj Mitrovici neće doći. Tako praktično ove 4 opštine, Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Severna Mitrovica, nijedan Srbin nije izašao na glasanje.
On ističe da procenti o učešću na izborima za sever Kosova u stvari predstavljaju glasove Albanaca koji žive u tom delu. Iako su domaći međunarodni predstavnici na Kosovu izjavljivali da se izbori u opštinama Severna Mitrovica i Parteš trebaju organizovati u roku od 6 mjeseci od izbora u drugim opštinama, Ivanović kaže da se ni posle 6 mjeseci ništa neće promeniti i da Srbi ni tada neće izaći na izbore.
Srbi su plebiscitarno pokazali na severu Kosova i Metohije da ne prihvataju ni kosovske institucije, ni nelegalne, nelegitimne izbore.
Analitičari u Prištini ocenjuju da je potpuni bojkot opštinskih izbora od novembra dokaz da Srbi sa severa Kosova ne žele da budu deo kosovskog društva. Drugačija je situacija u centralnom Kosovu. U Prištini se ocenjuje da je takvo stanje na severu proizvod pretnji od strane paralelnih bezbednosnih struktura države Srbije koje zastrašuju građane. Portparolka Ministarstva lokalne samouprave Ljumnije Demi ocenjuje da je teško obezbediti uticaj institucija Kosova na severu zemlje. Tamo gdje je bilo uticaj ministarstva i Međunarodne civilne kancelarije, proces decentralizacije dobro napredovao. Jedan od argumenta koji govori o tome je i učešće Srba na lokalnim izborima koje je daleko veće u poređenju sa prethodnim periodom, kaže Demi. U jednoj analizi koja je juče objavljena od strane Instituta za razvoj i politike Kipret istaknuti su mnogobrojni izazovi za ostvarivanje procesa decentralizacije na severu zemlje i ostvarivanje plana Martija Ahtisaarija na ovom planu. Portparol McGuffey kaže da decentralizacija ne treba po svaku cenu da nosi ime Ahtisaarija. Ne treba da se usredsredimo koji će se plan ostvariti. Značajno je da decentralizacija nudi bolje uslove za građane i ne razumem zašto bi ljudi trebali da imaju probleme da to prihvate, kaže portparol Međunarodne civilne kancelarije. On je optimista da će se stvoriti opština Severna Mitrovica i da će se izbori održati u maju kao što je predviđeno i za Parteš gde su Srbi također u većini. Na osnovu plana Martija Ahtisaarija koji je osnova organizacije vlasti na Kosovu na izborima od 15. novembra, formirane su 3 nove opštine sa srpskom većinom, Gračanica, Rane, Lug i Klokot. Također je došlo do proširenja teritorije postojeće opštine Novo Brdo. U Partešu koji također treba da postane nova opština sa srpskom većinom, prema informacijama iz međunarodnih organizacija na Kosovu, postoji dosta povoljna klima da se formira nova opština. Mitrovica je druga priča. Analitičari u Prištini ocenjuju da je pritisak beogradskih vlasti na ovaj deo Kosova izrazito jak zbog planova Beograda za podjelom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iako broj oboljelih od novog gripa u Srbiji raste, do sada se vakcinisalo nešto više od 42.000 građana, najviše među zaposlenima u javnom sektoru. Građani su veoma rezervirani prema vakcinisanju, iako su cjepivo, i to pred TV kamerama, primili premijer Srbije i nekoliko njegovih ministara. Epidemiolozi upozoravaju da će, ukoliko se ne poveća broj vakcinisanih, predložiti zabranu okupljanja na javnim mjestima. Detalje ima Radovan Borović.
U kampanji imunizacije pred kamere je stao i premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar Rasim Ljajić i Milutin Mrkonjić. Rekli su da slušaju savete epidemiologa, ali da mediji treba da daju punu podršku vakcinaciji.
Vakcina je najbolji način da se građani zaštite od virusa novog gripa. Država je obezbedila dovoljne količine vakcina i od danas je vakcinisanje besplatno. Pozivam građane da iskoriste tu priliku i da zaštite sebe i ostale od gripa.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević ranije je rekao da će Srbija do kraja ove godine imati 850.000 doza vakcine protiv gripa. Epidemija novog gripa proglašena je 11. novembra, a građane smo ispred Zavoda za javno zdravlje u Beogradu pitali da li nameravaju da se vakcinišu.
Prvi dan vakcinacije ovdje smo ispred Zavoda za javno zdravlje. Da li ćete se vakcinisati?
Ja nisam razmišljala uopšte još o tome, ima vreme.
Imate knjižicu u ruci?
Imam, ali idem po nalaze.
Hoćete iskoristiti priliku da se vakcinišete?
Mislim da neću ovaj čas.
Da li ćete se vakcinisati? Danas počinje?
Ne.
Od čega?
Ne.
Da onda hoće sledujem jedna vakcina kao službenik Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Nisam se vakcinisao, ali ću sigurno. U dom zdravlja, u Zemun, tamo ću da iskoristim to pravo.
Ja ne. Ne znam zašto, ali ne. Sigurno.
Ali ulazite u Zavod za javno zdravlje?
Pa, dobro, zato sam zdrav. I ne bih ipak ni ispitana do kraja. Još malo razmislit ću.
Ali ministar zdravlja, premijer, predsjednik?
A to što oni primaju, pitanje šta su primili.
Evo, nalazimo se ispred Zavoda za javno zdravlje. Pretpostavljam da ste upoznati danas prvi dan vakcinacije. Da li ste se vakcinisali?
Nisam.
Zbog čega?
Radio sam ja u školi, sve moguće vakcine sam primio do sada. Licenca mi je isteklo 84 godine i prema tome možete da zamisli kako je.
Kampanja vanredne imunizacije počela je 17. decembra i pored vrlo čestih i glasnih upozorenja da je vakcina najbolja zaštita, epidemiolog Predrag Kon kaže za naš program da je zbog slabog odziva vremena sve manje da se stanovništvo preventivno putem vakcina zaštiti od ponovnog talasa virusa novog gripa.
U svakom slučaju odziv nedovoljan, znači tu nema dileme, ovdje nema priče više. Nema vremena za priču. Znači, neophodno je da se vakciniše oko milion ljudi za svega nekoliko nedelja. Sada više nemamo vremena. Nemamo vremena čak ni za nepoverenje. Prema tome, ako ne bude moglo da se vakciniše, mi ćemo dati predlog ministru zdravlja da se odustane od te aktivnosti, da se nađu drugi načini, a to podrazumeva zabrane javnog skupova, to treba potpuno otvoreno reći, koje će biti neuporedivo skuplje.
U Srbiji je do srede potvrđeno 557 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa AH1N1. Registrovano je 47 smrtnih ishoda od ove vrste gripa. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je od pandemijskog gripa prema najnovijim podacima u svijetu do sada preminulo najmanje 11.516 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.